Gert hér.
Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Og virðulegi forseti, ef að sá sem hér stendur fengi nú að ráð, þá væri nú margt allt öðruvísi. En ég hef nú ekki tíma í einn af mínu andsvari til að fara yfir það. En það sem ég bara að segja er einfaldlega þetta, að þegar við erum búin að ákveða það og við gerum það í fjárlögum, hvað við setjum til málaflokksins, að það skiptir máli að, og ég nálgast það þannig, að við nálgust þetta út frá markmiðum, og það er það sem við leggjum upp með, hverju viljum ná fram með utanríkisþjónustunni. Háttur þingmaður bendir réttilega á hluti eins og hlýnun jarðar og þróunaraðstoðuna, og það fer nú saman. Við erum til dæmis með þá skóla Sameinuðu þjóðanna sem við erum með á Íslandi, sem er svolítið kjarninn í þróunarsamvinnunni. Þar eftir með jarðhitaskóla sem skiptir gríðarlega miklu máli þegar við erum að vinna við loftslagsbreytingar, sömuleiðis landgræðsluskólan. Þannig að í það minnsta, þú getur einnig sett að sjá út í skólinn og jafnbreytti skólinn líka einhverju hluta. Við erum alveg með, ég nú helst ekki sletta, en við erum alveg með fókusin á því og munum fylgja því þétt áfram eins og við gert áður. En við þurfum síðan líka að ræða það, hvernig ætlum við að ná þeim árangri sem við setjum okkur, og það er verkefni þegar við höfum ákveðið fjármunina í málaflokkinn.